Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Marda owu hojalyk önümlerinin hasyly ýene-de bürjet işgärleriniň hatawyna ýygnalýar. Habarçylaryň maglumatlaryna görä ekin meýdanlarynda işleýän hakyna tutulan adamlar üçin pul döwlet edara karhanalaryň işgärlerinden ýygnalýar. Vilayette şuňlar şuwundur we kartoşka ýygnalýar. Şu sebäpden her bir yerli edara karhananyň ekin meýdanlaryna adyndan 10 tany işgär uratmagy mejbur edilenligini yerli habarçymyz aýdýar. Bu talabı yerine yetirmek için edaralar adım tutup oların zähmet hakkını tölemek için pulu işgärlerden yığınıyar. Habarçımız şeylerlikte devlet edaralarının işgärlerinin oğu hızılık önümçülüğü için tapşırmağa mecbur edilen pulunun möçförünün yine de artanlığına idar.
Bu ekinleri yığınıyan adımları hakkını tutmak için pulları hem işlik siyali büccet işgärlerinden yığınıyarlar. Paxta müftüm için pul çöplenyen mahali, kartoska ve sundur için yığınlayan pul artıkmaç geliyar. Her büccet işgari özgedeginde 30 manat muktarda hakını tutma işgarin pulunu bermeli bolýar.
Dip yerli kärhanalaryň ýolbaşçylary we işgärleri bilen gürrüňdeş bolan habarçymyz aýdýar. Şeýlede şuňlar hatly ýygnamak öňçe işler paxta meýdanlarynda da dowam edýär. Paxta ýygma üçin her büjet işgäri pul tapşyrmagyny dowam etdirýär.
Her gün ir sagat 6:30-da her edara 10-15 sany hakyna tutulan adamy jemläp uradýar. Büjet işgärlerinden pul ýygnamak adat bolup galdy.
Dip yerli edara başlyklarynyň biri gürrüň berdi. Habarçymyz bilen söhbetdeş bolan yerli işgärler öz zähmet hakyndan etli pulun dürli maksatlar üçin iýdigiderli saklanyp galmagyna nägilelik bildirýärler.
Adam ise öz hojalygyny eklemek üçin girýär. Olaryň alýan aýlyklarından 10% edilýän dürli tutumlardan soň owu hojalyk işleri üçin hem alynýar. Seýdip aýlyklaryň aglawaty ýene döwletiň işlerine gidýär.
Dip marly büjet işgär aýtdy. Bu aralykda Marenin çağalar bağlarına iýmit üçin berilen kartoşkanyň tagamynyň ajy bolmagy bilen bagly ýagdaýlar ýüze çykdy. Bu arada maglumat berýän habarçymyz aşpezlere talgylanyp, olaryň kartoşkany pişirende şeker goşup ajytyny ýapmagy finansiýanlygyny aýtdy. Türkmenistan'da owu hojalygy önümçülüginde büjet işgärleriniň mejburi zähmet güýji hökmünde ulanylmagy we olardan pul toplanmagy ýaly ýagdaýlaryň dowam edýän wagtynda pudakda işleýän daýhanlar tutuş möwsümde çeken agyr zähmetine garamazdan girdeji görmegiň ýerine döwlete bergili bolup çykýar. Balkan vilayetinin hakimetleri kärinde yerlerinden paxta hatılını dolu yığınap alan dayxanlarının hatıl üçin hasaplaşıq işlerini geçirip başlansın köp kärinde çiğinin devleti bergili olup çıkanlığı anıklandayın. Bu arada azatlığın havarçıları ve çeşmeleri yurdun gün batar regionundan 17. ayavrda maglumat berdiler. Häkimetler owu hojalygy önümçülügindäki problemalary agdym ýarlar. Resmiler gararsyz habar beriş çeşmeleriniň we halkara guramalarynyň ýurtda mejburi zähmetiň iýdigiderli ulanylmagy barada berýän habarlaryna üns bermeýärler.